Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
สวัสดีค่ะอันยองฮาเซลยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Miss Korean รู้จักเกาหลีเรื่องนั้นผ่าน Pop Culture เรื่องนี้ไปกับพัชชาค่ะวันนี้นะคะเราเข้าสู่ EP ที่12แล้วค่ะแล้วก็จะพามารู้จักเกาหลีในหัวข้อ Emergency Alert นะคะหรือว่าภาษาเกาหลีคือเชนันมุนจะข้อความเตือนภัยแบบฉบับเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับมังกรและชมพูด้วย
เย
้ชอบการที่ทุกคนต้องแบบเย้
เหมือนกันเย้เป็นการแบบว่าทักทาย
ใช่ๆ Ice Break
แบบ
พลาง
ๆอ่ะจริงๆ EP วันนี้เกิดขึ้นมาจากว่าอาทิตย์ที่แล้วฉันเป็นโควิดครั้งแรกก็เลยทำให้นึกถึงแบบว่าตอนโควิดระลอกแรกบนโลกใบนี้เลยอ่ะที่แบบตอนนั้นมันมีแค่ประเทศจีนเนาะแล้วก็เกาหลีก็เป็นอีกประเทศนึงที่เป็นประเทศแรกๆแหละที่มีผู้ติดเชื้อซึ่งตอนนั้นที่ไทยยังไม่มีเลยแล้วตอนนั้น
อ
่ะไอ้ระลอกแรกเนี่ยฉันก็อยู่เกาหลีด้วยแล้วก็พอเป็นโควิดครั้งแรกใช่ปะมันก็เลยทำให้นึกถึงช่วงนั้นที่แบบว่าเมืองตอนนั้นมันแบบเงียบมากแบบเหมือนเมืองซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เป็นเสียงที่อยู่เป็นเพื่อนเราตลอดตอนนั้นอ่ะคือเจ้าเสียง Emergency Alert เนี่ยแหละที่แบบคอยส่งมาบอกว่าเจอผู้ป่วยรายใหม่แล้วนะอะไรอย่างงี้ซึ่งเรารู้สึกว่าพอมาอยู่ที่ไทยแล้วมันไม่มีไงทีนี้วันนี้ก็เลยอยากเอามาแชร์กันซึ่งเจ้า Emergency Alert เนี่ยเชนันเนี่ยมันแปลว่า disaster เนาะแล้วคําว่ามุนจามันคือ message จริงๆมันก็คือ emergency message นั่นแหละมันคือข้อความฉุกเฉินที่ส่งเข้ามือถือของประชาชนทุกคนในเกาหลีเนาะซึ่งเพื่อเตือนภัยแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญแล้วก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะทราบในตอนนี้แบบ real time ซึ่งตอนเราอยู่ก็คือเรียกว่าได้ message ตลอดเลยอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างที่มันส่งมาจะเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดก็มีความลำบากนิดนึงแต่ว่าเวลาที่เจ้าแมสเสจนี้มันส่งมาที่เครื่องเราอ่ะมันจะมาพร้อมกับเสียงริงโทนที่ไม่ใช่ริงโทนปกติมันไม่ใช่ริงโทนที่แบบที่เราตั้งของเราเองอ่ะมันจะเป็นริงโทนที่พอได้ยินแล้วคือแบบมันต้องมีแบบเรื่องอันตรายเกิดขึ้นแน่นอนเลยว่าม ีเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่อยากได้ยินเสียงนี้หรือว่าอยากได้เห็นภาพของเจ้าแมสเสจนี้ตอนส่งมาชัดๆนะคะก็ลองเข้าไปดูได้ในหนังเรื่อง Alive เนาะซึ่งเป็นหนังซอมบี้เคยดูไหม
ซีนแรกคือชมมาดูไม่จบแต่ว่าพอมันอยู่แค่ประมาณแบบนาทีแรก
ใช่มันมาตอนเจ้าเลย
ที่มันเป็นเรื่องที่อยู่ในหอพักป่ะอพาร์ตเมนต์ใช่ไหม
ใช
่ซอมบี้บุกใช่ป่ะ
ใช่เรื่อง
ชอบมากสนุกมาก
คือเหมือนพออยู่เกาหลีอ่ะแล้วพอมันมีหนังเรื่องเนี้ยถ้าซอมบี้บุกเกาหลีอ่ะมันคงประมาณนี้แหละ
คงจะมีแจ้งเตือน
ใช่มันมีเอสเอ็มแจ้งเตือนแล้วก็แบบมีเสียงอ่ะคือไม่รู้ว่าเรียกว่าไซเรนได้ไหมแต่พอได้ยินคือจะนึกถึงไอ้วีวอลวีฮอสีแดงอ่ะนะ
ครับ
หรือว่าถ้าใครเคยดูซีรีส์เรื่อง Sweet Home นะคะที่เป็นหนังสัตว์ประหลาดแบบผู้คนติดเชื้อประมาณเนี้ยตอน EP 2ก็คือมีเจ้าแมสเสจนี้เหมือนกันว่าม ีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่นะมีเชื้อระบาดอยู่อะไรอย่างงี้ลองไปดูกันได้ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกทีนี้มาต่อกันว่าแล้วในชีวิตจริงๆอ่ะเจ้าเชนันมุนจาหรือว่าข้อความฉุกเฉินเนี่ยมันส่งมาตอนไหนบ้างเรียกว่าข้อความฉุกเฉินก็จริงแต่รู้สึกว่ามันส่งมาบ่อยกว่าที่คิดเดี๋ยววันนี้มาแชร์ว่ามีอะไรบ้างเนาะเอาง่ายๆว่ามันแบ่งเป็น3ประเภทเจ้าข้อความนี้ไล่จากระดับที่เบาไปแรงสุดประเภทแรกนะคะคืออันจอนอันเนมุน ก็คือจริงๆอันเนี้ยมันจะไม่เชิงข้อความฉุกเฉินแบบฉุกเฉินฉุกเฉินแต่ว่ามันคือข้อความที่แจ้งเพื่อความปลอดภัยเขาว่าอันจอนเนี่ยมันแปลว่าความปลอดภัยเนาะซึ่งเป็นข้อความที่เรารู้สึกว่าได้รับบ่อยสุดแบบใน everyday life อะไรเงี้ยอย่างแรกเลยข้อความแรกคือเกี่ยวกับสภาพอากาศคือเหมือนที่เราเคยนิยามประเทศเกาหลีว่ามันเป็นประเทศที่สุดโต่งในทุกด้านเนาะแบบหึงหันเศร้าสุดสุขสุดอะไรเงี้ยซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันสุดโต่งเช่นกันในประเทศเกาหลีคือสภาพอากาศเกาหลีจากเราที่แบบอยู่ประเทศที่มันมีแบบฤดูเดียวอ่ะคือฤดูร้อนใช่ป่ะมีฤดูฝนฤดูหนาวนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็จะรู้สึกว่าอากาศมันแบบเท่ากันแต่ว่าพอไปอยู่ประเทศเกาหลีอ่ะมันเป็นประเทศที่มี4ฤดูใช่มั้ยฤดูหนาวใบไม้ผลิฤดูร้อนแล้วก็ใบไม้ร่วงเนาะคือในแต่ละฤดูสิอันเนี้ยมันก็สุดโต่งอยู่แล้วแล้วเรียกว่าไส้ในของฤดูอ่ะมันก็สุดโต่งเหมือนกันคือเรียกว่าสภาพอากาศมันผันผวนมากเพราะฉะนั้นในแต่ละฤดูก็จะมีข้อความฉุกเฉินที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นฤดูหนาวถ้าใครเคยไปเกาหลีจะรู้ว่าประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่หนาวมากหนาวแบบหนาวเข้ากระดูกอ่ะคืออย่างเพื่อนเราคนนึงที่แบบว่าไปเที่ยวหลายที่แบบในโลกอ่ะยังบอกว่าแบบเกาหลีมันหนาวแบบอธิบายไม่ได้คือมันหนาวมากจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบต้องเล่าฟันแฟกว่าเสื้อแบรนด์ North Face อ่ะที่แบบเสื้อหนาวที่ทุกคนใส่กันเนาะคือต้องบอกว่าแบรนด์เนี้ยต้องทำเสื้อหนาวเฉพาะของประเทศเกาหลีเท่านั้นคือไม่สามารถเอาแบบ North Face ญี่ปุ่นมาขายในเกาหลีได้
จริงป่ะ
เพราะว่าความหนาวมันแบบมากกว่ามาก
ๆโอ้โหเอ้ยผมเคยไปผมจําได้ว่าแบบว่าตอนนั้นเดินอ่ะคือหนาวมากแล้วก็ลมตีหน้าก็คือหนาวยิ่งขึ้นไปอีก
ใช่
จนแบบหูจมูกคือแบบชาไปหมดเลยอ่ะแบบไม่รู้สึกถึงหูเลยอ่ะมันหนาวมากอ่ะ
ใช่มันหนาวมากจริงอย่างที่มังกรบอกถูกต้องเลยคือลมมันแรงมากด้วยทําให้ถ้าใครแวะไปนอร์ทเฟสเกาหลีอ่ะมันจะมีลองแพดดิ้งคือเป็นขนเป็ดที่ยาวเกือบคุมเท่าตาตุ่มคืออย่างเพื่อนมาคนมาละมาเที่ยวก็จะมีแบบขนเป็ดเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ขนเป็ดทั่วไปอ่ะมันจะเป็นแค่ท่อนบนเว้ยแต่ว่าพอมาสั่งที่เกาหลีจะไม่รอดเพราะว่าท่อนล่างคือแบบ
ต้องคลุมทั้งตัว
ไงก็หนาวเหมือนกัน
ใช่ก็เลยแบบถ้ามาเกาหลีเนี่ยนำไปซื้อลองแพดดิ้งมาคือเป็นนั้นที่เกาหลีมากแล้วก็อย่างที่มังกรบอกว่าหูชาใช่ปะแต่ว่าเราต้องทนเว้ยอันนี้แบบฟันแฟกสนุกสนานก็คือถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราใส่แบบ
ที่ครอบหู
ที่ครอบหูอ่ะเราจะเป็นนักท่องเที่ยวในทันที
เอ้าหรอ
แต่ถ้าเราอยู่เกาหลีเราต้องแบบไม่ใส่เราจะแบบ
ฉันเป็นคนพื้นที
่ทนอะไรอย่างเงี้ย
อย่างงั้น
ทำไม
ถ้าเราใส่แบบบีนี่อย่างงี้มันช่วยได้ปะหรือมันก็ไม่ปิดหูอยู่ดี
คือปิดครึ่งนึงแต่อีกวิธีนึงใช้ผ้าพันคอพันให้มันแบบหนา
ๆแต่ยังคงดูเป็นแบบคนอยู่อาศัยได้อยู
่ใช่แต่เราจะไม่ใส่แบบหูที่มันเรียกว่าอะไรอ่ะน่ารักน่ารัก
คล้ายเฮดโฟนใช่ไหม
หรือเราต้องใส่หูฟังไปเลยวะ
ไอ
เดียดี
เพื่อกันหนาวแต่ไม่เปิดเพลงอะไรเลยนะใส่ไว้เฉย
ๆกันหนาวทำไมนะคะอันนี้อ่ะเนี่ยแหละก็คือกลับมาว่ามันหนาวมากใช่ไหมทีนี้พอหน้าหนาวก็ต้องมาพร้อมกับหิมะเนาะซึ่งหิมะเวลาตกก็คือถ้ามันตกหนักมากๆเรียกว่าการจราจรมันก็จะไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งมาบอกว่าตอนนี้ถนนตรงไหนที่มีหิมะตกหนักมากแบบติดขัดกำลังเคลียร์หิมะอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าส่งมาเพื่อความปลอดภัยแหละหรือว่าถ้าไปหน้าร้อนประเทศเกาหลีคือร้อนมาก
เอ้ยชมเคยไปในฤดูนั้นคือชมอ่ะไปดันไปคิดว่าเกาหลีเขาหนาวกว่าเราคือแปลว่าถ้าร้อนอ่ะเขาก็คงไม่ได้ร้อนแบบร้อนไทยหรอกมั้งอะไรเงี้ยก็เลยเตรียมเสื้อผ้าแบบว่าร้อนแบบแอบหนาวนิดหน่อยไปด้วย
ร้อนกลาง
ๆร้อนกลางๆแบบเราก็คิดว่าเอ้ยก็ฟีลแบบห้องแอร์ร้อนๆอะไรเงี้ยแบบ27 26 27อะไรอย่างงี
้
สรุปไปอ่ะเหมือนอยู่กรุงเทพที่แบบที่แรงกว่าที่แดดแรงกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนพอเราไม่ได้ชินกับการนั่งรถไฟฟ้าหรืออะไรตลอดเวลาแล้วเราต้องเดินเยอะอ่ะมันยิ่งแบบกินพลังงานอ่ะเหงื่อชุ่มตัวเลย
ใช่มันร้อนแล้วก็เหมือนที่ชมบอกว่าแดดมันร้อนจนทุกคนต้องใส่แว่นกันแดดอ่ะเวลาเราอยู่ไทยตามถนนเราไม่ค่อยเห็นคนใส่แว่นกันแดดขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เกาหลีคือทุกคนใส่เพราะแม่งรู้สึกแบบตาจะบอดของจริงอะกับอีกอันนึงเราว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดแอร์ด้วยแม้ว่าหน้าร้อนคือเปิดบางทีแต่ว่าบางทีก็ไม่เปิดเพราะว่าเขาจะคุ้นชินกับการไม่เปิดแอร์มากกว่าเจ้าสิ่งนี้ตลกเรารู้สึกว่าเราจะได้รับ ข้อความปลอดภัยอ่ะที่เขาจะส่งบอกว่าวันเนี้ยมันมีพุกยอมนะคือมันจะมีศัพท์เฉพาะเลยว่าแบบวันนี้แบบ heat wave แบบแรงอ่ะ
โอ้
เออคือแบบร้อนมากแบบคลื่นความร้อนวันนี้ร้อนมากต้องระวังถ้าออกมาอยู่ข้างนอกไม่ควรอยู่ที่กลางแจ้งนานลองเป็นลมอะไรเงี้ยคือเขาก็ส่งมาบอกเราเว้ยเออซึ่งอยู่ไทยไม่มีอ่ะร้อนขนาดไหนก็จะไม่มีสิ่ง
ดูแลตัวเองดูแลตัวเอง
หรือว่ามันจะมีช่วงระหว่างเปลี่ยนฤดูเนาะมันจะมีฝนตกซึ่งฝนตกเกาหลีก็ตกหนักมากเช่นกันก็หลายๆคนจะเคยเห็นข่าวที่น้ำท่วมอุโมงค์รถแบบคนออกมาไม่ทันอะไรเงี้ยหรือว่าน้ำท่วมบ้านชั้นใต้ดินเขาก็มีอะไรแบบนี้เหมือนกันก็เรียกว่าอุทกภัยแหละซึ่งเวลาวันที่ฝนตกหนักอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งมาบอกว่าเออวันนี้ฝนตกนะพกลมด้วยหรือว่าน้ำท่วมตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าสภาพอากาศที่เกาหลีอ่ะทุกคนแม่งมีความแบบเช็คสภาพอากาศกันตลอดเวลาเพราะมันสุดโต่งอะไรอย่างเงี้ยวันไหนที่เราไม่ได้เช็คแล้วเราออกมาจากบ้านแล้วเราแบบเห็นทุกคน
อ
่ะมันจะถือลมกันหมดเลยเว้ยเราก็จะรู้แล้วว่าโอเควันนี้แบบฝนตกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งมันคล้ายๆในพาราไซป่ะที่ตอนที่แบบไฟเอกมันวิ่งลงมาไหมนะ
วิ่งลงมาจากบันได
ก็คือฝนตกหนักขนาดนั้นเลยป่ะแบบ
แล้วน้ำก็ท่วมแบบ
ตอนเราอยู่น้ำท่วมจริงๆเหมือนกันเออฝนตกหนักมีทริคว่าถ้าใครไปเที่ยวเกาหลีอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นคนเกาหลีพกร่มคันเล็กแบบร่มพับอ่ะคนเกาหลีส่วนเนี่ยจะถือร่มยาวซึ่งปกติเราจะไม่ถือกันนึกออก
ใช่
ที่ไทยชอบพกร่มสั้น
เออใช่เออล่มสั้นที่เกาหลีจะไม่ค่อยถือล่มสั้นกันทุกคนจะถือล่มยาวกันเดิน
แปลว่าถ้าพกล่มสั้นคือมันจะแบบพรึบปะมันจะไม่รอด
ใช่ๆมันจะพรึบปะ
ลมมันแรง
เออใช่ซึ่งตอนแรกเราไปเราก็ไม่รู
้
เราก็แบบนั่นแหละพรึบแล้วก็ต้องไปซื้อล่มใหญ่แล้วก็
คือหักไปข้างหลังใช้ไม่ได้อีกแล้วต่อไป
ใช่เป็นทริคว่าถ้าใครไปเที่ยวเกาหลีเวลาถือล่มอ่ะอย่าถือตรงๆให้ถือเอียงมาข้างหน้านิดนึง
เอียงข้างหน้า
ให้มันต้านลมหน่อย
ใช่เพราะว่าไม่รู้จะบอกว่าไงคือเรารู้สึกว่าอยู่เกาหลีฝนมันตกพุ่งเข้าหาหน้าเรามันไม่ได้พุ่งลงหัวเอออันนี้เป็นทริคว่าถ้าแบบใครถือล่มเวลาเหมือนอยู่ไทยอ่ะมันจะพรึบไปข้างหลัง
อุ๊ยสนุกอ่ะอันนี้ฟิสิกส์เหมือนกันนะ
เออซึ่งแต่ตอนอยู่ไทยเราก็ถือล่มปกติแต่พอไปเกาหลีอ่ะไปค้นพบว่าแบบอ้อไอ้ฝนประเทศนี้มันแบบตกทางนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยอันนี้เขาก็จะส่งมาบอกว่าเอออย่าลืมพกร่มนะใช่ไหมหน้าฝนส่วนอีกอันนึงที่ได้รับบ่อยเช่นกันเกี่ยวกับสภาพอากาศคือเขาเรียกว่ามีเซมอนจีหรือว่าเยลโลดัสหรือสิ่งนี้คนไทยเรียกว่า PM 2.5 นี่แหละ
อ
๋อคือเรารู้จักเจ้าฝุ่นเนี้ยครั้งแรกตอนอยู่เกาหลีแบบว่าตอนนั้นที่ไทยไม่มีเรื่องฝุ่นอีกเลยไม่มีใครพูดถึงแล้วก็แบบตีแบดอยู่กับเพื่อนตอนเย็นแล้วก็แบบอยู่ดีเพื่อนก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็บอกว่าเออพรุ่งนี้ต้องแบบมีฝุ่นเหลืองแน่เลยอะไรคือฝุ่นเหลืองวะเก็ตป่ะเออแล้วเพิ่งก็บอกอธิบายให้ฟังว่าเออมันคือฝุ่นเล็กๆที่พัดมาจากจีนแบบมันจะมาช่วงฤดูไหนบ้างเธอต้องระวังนะมันทําให้เป็นมะเร็งได้แบบเธอต้องใส่แมสเช็คค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนก็จะบอกว่าวันไหนที่ฝนตกในวันที่มีฝุ่นเราไม่ควรอยู่นอกบ้านเลยเพราะว่าฝุ่นนั้นมันจะแบบจับกับน้ำแล้วตกลงมาที่ตัวเราแล้วมันจะทำให้เราแบบยิ่งไม่สบายไปกว่าเดิมฝุ่นที่เกาหลีฝุ่นที่ไทยมันต่างกันตรงที่ฝุ่นเกาหลีเวลาวันไหนที่ฝนตกแล้วมีฝุ่น
อ
่ะคือพื้นจะกลายเป็นสีเหลืองเลยวันถัดมา
โอ้เหรอ
ใช่ใช
่มันโหดเหมือนกันนะ
เออแต่ของเราไม่เห็นเนาะใช่ไหมเราไม่ค่อยเห็นสีมันแต่ของเกาหลีมันจะเป็นสีเหลืองเลยซึ่งเมสเซจที่เขาส่งมาบอกอ่ะเขาก็จะส่งมาในวันที่ค่าฝุ่นสูงแบบถ้าในพื้นที่นั้นมีค่าฝุ่นสูงเขาจะส่งมาบอกเลยว่าวันนี้ค่าฝุ่นสูงมากกรุณาใส่แมสก์ออกจากบ้านหรือว่าไม่ควรมีกิจกรรมข้างนอกควรงดกิจกรรมนอกสถานที
่
ซึ่งแบบดีนะตอนอยู่
จริงเพราะบางทีเราอะถ้าเราออกจากบ้านอะแล้วเราหายใจแบบเฮือกแรกๆที่ออกมาเราอาจจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นว่าถ้าเราสูดไปนานๆมันจะแบบอันตรายกับตัวเราไหมอ่ะแล้วเราก็เลยไม่ได้คิดว่าเอ้ยงั้นเราต้องป้องกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันมีข้อความมาช่วยเตือนว่าอันเนี้ยคือมึงต้องระวังนะอะไรเงี้ยมันก็จะได้เตรียมตัวได้ดีขึ้น
จริงเพราะอย่างช่วงเนี้ยแบบว่าอากาศก็เย็นแล้วก็แบบอยากจะออกมาสูดอากาศข้างนอกโอ้โหPM ล้วน
ๆใช
่ไม่รู้ด้วย
หนาวอ่ะก็สูดหายใจฉ่ำเลยก็คิดว่าอุ๊ยบริสุทธิ
์เอออากาศดี
คือเราว่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นความต่างของแบบประเทศด้วยเว้ยเหมือนที่เราบอกว่าเหมือนประเทศเรามันอยู่ด้วยอากาศเดียวมาตลอดอ่ะคนก็จะไม่ค่อยได้รู้สึกถึงความสำคัญของแบบ เขาเรียกว่าอะไรสภาพอากาศเพราะว่ามันก็เท่าๆกันตลอดเนาะแต่เหมือนที่เราบอกว่าตอนอยู่เกาหลีอ่ะคือสภาพอากาศมันผันผวนมากเราต้องแบบอยู่กับมันตลอดซึ่งทุกเช้าที่เราตื่นมาทุกคนจะดูพยากรณ์อากาศก่อนซึ่งอยู่ไทยเราไม่มีทางทําสิ่งนี้เนาะป่ะค
ือ
ต้องบอกว่าเช็คละเอียดมากแบบเช็คว่าวันนี้กี่องศาองศาเท่านี้แล้วมันฟีลไลท์จริงๆเท่าไหร่หรือว่ามีลมพัดแรงเท่าไหร่
อ
ีกแล้วก็ฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์หิมะตกกี่เปอร์เซ็นต์ค่าฝุ่นเท่าไหร่คือเราเช็คแบบเนี้ยทุกวันเพราะเรารู้สึกว่ามันมีผลต่อการแต่งตัวการพกร่มหรือการใส่แมสอะไรเงี้ยมันคงเป็นแบบความต่างของประเทศด้วยอะที่พอเรากลับไทยมาแล้วเรื่องฝุ่นเงี้ยตอนแรกคนก็ไม่ได้มี
awareness
awareness กับมันขนาดนั้นอะไรเงี้ย
เข้าใจเพราะเนี่ยจริงๆถ้าต้องดูพยากรณ์อากาศคือดูแค่วันที่ออกกองถ่ายเท่านั้น
อ
ะว่าฝนตกเปล่าถ้าตกก็อ่ะเตรียมตัวส่วนวันที่เหลือก็ตามมีตามเกิดตามเวรตามกรร
ม
ตกก็ตกไม่ตกก็ก็ดีก็ดีก็ร้อนอะไรเงี้ยเรื่องฝุ่นก็เหมือนกันฝุ่นก็แบบถ้าวันไหนไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบอากาศไม่ดีเลยก็ยังไม่เปิดเช็ค
เ
นี่ย
เหมือนกัน
ใช่ไหม
ช่วงนี้นะช่วงนี้นะแบบ
ต่อมามันมีแมสเซจแบบนี้เหมือนกันแมสเซจคนหาย
ฮะหรอ
ใช่ซึ่งแต่เราอ่ะรู้สึกว่าไม่ได้เห็นบ่อยขนาดนั้นแต่มันก็จะมีมาบ้างว่ามีคนหายไปนะแต่ว่ามันจะเป็นข้อความที่ส่งเฉพาะละแวกของคนหายอ
่
ะเรียกว่าถ้าเราอยู่ละแวกนั้นแล้วมีคนหายอ่ะมันก็จะมีเมสเซจนี้มาว่าลักษณะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าใครพบเจออ่ะช่วยรีพอร์ตตรงนี้ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างเหมือนกันกับเมสเซจคนหายซึ่งที่ไทยนี่คงไม่น่าจะมีสิ่งนี้แน่ๆใช่ป่ะคนหาย
หร
ือไม่น่าจะส่งเมสเซจมา
ไม่มีทางมี
มีแต่แบบแชร์ต่อกันเองอะไรเงี้ย
ใช
่อ๋อจริงจริง
ใช่
เหมือนเราจะแชร์กันในแบบ Twitter Facebook อะไรอย่างเงี้ยอ่ะต่อมาประเภทที่สองเรียกว่ารุนแรงขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเนาะเรียกว่าคินกึบเชนันมุนจะเป็นการแจ้งเตือนภัยที่เกิดขึ้นบริเวณที่เราอยู่แต่ว่าความรุนแรงมันจะมากขึ้นอีกนิดนึงก็คือไม่ใช่แค่แบบสภาพอากาศค่าฝุ่นทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งเจ้าสิ่งเนี้ยลิงโทนที่มันดังอ่ะมันจะดังอยู่ประมาณ40เดซิเบลซึ่งเราสามารถปิดอเลอร์ประเภทนี้ได้คือต้องเล่าว่าไอ้ลิงโทนเนี้ยมันมีความดิสเทิร์บอยู่ประมาณนึงตอนที่อยู่ถ้าเมสเซจยิ่งมาติดๆกันอ่ะมันทำให้เวลาเราเสิร์ชเรื่องเชนันมุนจาหรือว่าข้อความเตือนภัยเนี่ยจะสิ่งนี้ขึ้นมาคือคนเกาหลีสอนวิธีปิด
เพรา
ะแบบปิดสิ่งนี้ตรงไหนอะไรเงี้ยมันมีบางคนที่ปิดซึ่งประเภทเนี้ยยังปิดได้อยู
่
ปิดเสียงได้ซึ่งมันมีอะไรบ้างเนาะตอนที่เราอยู่อันนึงที่เราเจอคือตอนนั้นเราไปเทศกาลหนังปูซานแล้วเทศกาลหนังปูซานเนี่ยมันจะชอบจัดตอนคืออย่าเรียกว่ามันจะชอบจัดคือเขาจัดพีเรียดนี้อยู่แล้วแต่ว่าเจ้าพีเรียดเนี่ยมันจะชอบเป็นพีเรียดที่มีพายุมีแบบไต้ฝุ่นมันสมมุติว่าเขาจัด2วีคมันจะมีวีคนึงนั่นแหละที่มันทับกับไต้ฝุ่นซึ่งตอนนั้น
อ
ะเราไปตอนแรกคืออากาศแจ่มใสมากแบบแจ่มใสสุดๆแล้วอยู่ดีๆตอนบ่ายก็คือแบบฟ้ามืดลมแรงเหมือนจะเกิดอะไรสักอย่างขึ้นจริงๆแล้วก็แบบโครมคือเป็นแบบพายุใต้ฝุ่นเข้ามาเลยคือแบบผันผวนแบบนั้นเลยจริงๆคือตอนเช้าแบบแดดจ้าตอนบ่ายคือมีพายุอะไรเงี้ยซึ่งไอ้สิ่งเนี้ยเขาก็จะแจ้งมาแล้วแหละว่าโอเคช่วงนี้จะมีพายุใต้ฝุ่นแต่ว่ามันยังไม่ได้แน่นอนว่ามันจะแบบช่วงเวลาไหนขนาดนั้นแบบสเปซิฟิกเนาะซึ่งมันก็จะมีเมสเซจฉุกเฉินมาและว่าอ่ะตอนนี้กำลังมีแทพุงแทพุงคือไต้ฝุ่นพอถึงช่วงเวลาที่แบบสเปซิฟิกอ่ะเขาก็ส่งมาว่าโอเคจะมีพายุช่วงนี้นะกี่โมงถึงกี่โมงคลื่นลมแรงแบบคลื่นทะเลสูงเท่าไหนอย่าออกจากตึกเด็ดขาดตอนนี้ห้ามเข้าใกล้ริมชายหาดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งมาบอก
อันนี้คือปิดได้ไหมนะ
อันนี้ยังปิดได้ใช่อันเนี้ยที่เราไปเจอใต้ฝุ่นอ่ะมันก็รุนแรงประมาณนึงแต่ว่ามันมีอันที่รุนแรงกว่านั้นอีกที่จะปิดไม่ได้เลยคือประเภทต่อไปแต่อันเนี้ยยังปิดได้แต่ว่าแต่อันที่เราเจออ่ะมันก็คือรุนแรงระดับนึงแล้วอ่ะคือตอนแรกเราก็ไม่เชื่อเว้ยเพราะว่ามันดูไม่รุนแรงขนาดนั้นแล้วคือจ่ายตังค์ไปถึงปูซานแล้วอ่ะขอลงมาดูหน่อยอะไรเงี้ยก็คือลงมาตรงประตูแล้วเปิดไปอ่ะป้ายเหล็กอ่ะแบบโครมแบบพัดไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเชี่ยถ้ากูเดินไปแค่ก้าวเดียวคือป้ายเหล็กนั้นคือพัดกูปิว
เลยก็จะไม่มีที่อุ้มในวันนี้แล้ว
ใช่เราคือเห็นแบบมันหมุนอ่ะเรียกว่าอะไรนะพายุฝนใต้ฝุ่นแบบใบไม้หมุนอะไรเงี้ยซึ่งก็เรียกว่ารุนแรงประมาณนึงแต่ว่ามันพีเรียดแค่1ชั่วโมงแบบประมาณว่าถ้าทุกคนอยู่ในบ้านอ่ะจะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้น
อ
่ะ
ก็คืออย่ามาวิ่งข้างนอก
ใช่หรือว่าอย่าแบบไปตรงทะเลอะไรเงี้ยเพราะคลื่นก็จะแรงซัดอะไรอย่างงี้นั่นแหละแต่ว่าที่เราบอกคือชั่วโมงเดียวหายแบบว่า ประมาณว่าชั่วโมงนึงถัดไปพอเราออกมาคือทุกอย่างแบบเรียกว่าออกมาเห็นซากปรักหักพังแต่ว่ามันก็ออกมาที่ได้ตามปกติภายในวันนั้นเลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าต้องบอกว่าไอ้1ชั่วโมงที่มันเกิดพายุก็คือแมสเสจคือดังไม่หยุดดังแบบ3 4 5แมสเสจอะไรเงี้ย
งั้นแปลว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในเทศกาลหนังปูซานแล้วเรากำลังนั่งดูหนังกันอยู
่อ
ะไอ้เครื่องมือถือของคนเกาหลีเนี่ยก็จะดุ๊งดุ๊งด
ุ๊งใช่ใช่กันทั้งโรงอะ
ก็ไม่มีใครโกรธกันเพราะทุกคนก็จะรู้อ๋อโดนเหมือนกัน
ตอนที่เราเจอก็มีเจ้าพายุนี่เนาะแล้วก็สิ่งอื่นๆที่น่าจะมีอีกคือแบบพวกเหตุการณ์อันตรายต่างๆที่มันเกิดใน area ที่เราอยู่เช่นสมมุติว่าห้างไฟไหม้หรือแบบมีตึกไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งแมสเสจมาบอกเออหรือว่าถ้าเทียบกับที่ไทยตอนนั้นก็คือตอนที่คนยิงกันในสยามพารากอนอะไรเออก็มันก็จะมีแมสเสจมาบอกเพื่อเราจะได้รู้เนาะหรือว่าเอาใกล้ตัวมากสุดเลยที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้ของพวกเราก็คือเหตุการณ์คนยิงกันในรัชดาซอย3แยก44
เออจริง
เออถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นที่เกาหลีแน่นอนว่าก็จะต้องมีแมสเสจมาบอกเราว่าแบบมันกำลังเกิดเหตุการณ์นี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเออโดยที่เราแบบไม่ต้องเดากันไปเองว่ามันอยู่ตรงไหนเกิดอะไรขึ้น
จะได้เตรียมตัวรับมือทันด้วยไม่งั้นพี่กังก็จะเดินไปกินข้าว
เออแต่
ก็ไม่รู
้เอออ่ะประเภทต่อมาประเภทที่3เรียกว่าวีกึบเชนันมุนจาอันเนี้ยที่บอกว่าเป็นแบบข้อความฉุกเฉินแบบที่ร้ายแรงสุดเรียกว่าการแจ้งเตือนภัยที่เกี่ยวกับ national crisis หรือว่าภาวะวิกฤตตะการระดับชาติเนาะคนทั่วประเทศต้องได้รับรู
้
สิ่งนี้อย่างอันเมื่อกี้ที่เราเล่าอ่ะคือมันจะเฉพาะคนในพื้นที่นั้นแต่เนี้ยคือคนทั้งประเทศจะได้รับข้อความนี้ซึ่งเจ้าลิงโทนเนี่ยก็จะดังเกือบ60เดซิเบลแล้วก็เราไม่สามารถปิดได้เอออันนี้ปิดไม่ได้แหละเพราะว่ามันรุนแรงจริงๆเนาะยกตัวอย่างเวลาข้อความส่งมาก็อย่างเช่นภัยธรรมชาติที่รุนแรงแบบว่าเอิร์ธเควกระดับ 6.0 น่ะแผ่นดินไหวระดับ 6.0 ซึ่งเราเคยเจอครั้งนึงตอนที่เราอยู่อ่ะมันมีคือนอนอยู่ดีคือตอนนั้นเราอยู่ในหอพักแล้วเรานอนเตียง2ชั้นแล้วเราอยู่บนเตียงชั้น2ใช่ป่ะแล้วอยู่ดีแบบมันสั่นแบบงึ้งๆๆๆแบบสั่นทั้งห้องอ่ะแล้วเราก็แบบเชี่ยกูมึนหัวอะไรหรือเปล่าวะหรือแบบกูกินเหล้าเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแป๊บเดียวที่เราคิดอะก็คือมีแมสเสจดังว่าเออมีเหตุแผ่นดินไหวนะซึ่งมันเกิดขึ้นในจังหวัดคองจูมันไม่ได้เกิดในโซแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันสั่นสะเทือนมาถึงอะไรเงี้ยเออซึ่งเขาก็ส่งมาบอกแล้วฉันด้วยความแบบเป็นต่างชาติอะก็คือกูคว้ากระเป๋าที่แบบใส่พาสปอร์ตไว้แล้ววิ่งไปนอกตึก
ไอ้ชี
้เวลาแผ่นดินไหวอะเราไม่ควรอยู่แบบอ
ยู่ในตึก
อยู่ในตึกใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าพอออกมาคือไม่มีคนเกาหลีออกมาเลยเว้ย
อ้าว
มีแค่ฉันและพี่คนไทยอีกคนที่เป็นมนุษย์เลือดกลุ่ม A เหมือนกันเออมนุษย์แบบมนุษย์แตกตื่น
อ
่ะมนุษย์ขี้กลัวอะไร
พี่ปราด
เหรอเออพี่ปราดใช่นั่นแหละแล้วก็ออกมานอกตึกเหมือนกันก็คือพบว่าคนเกาหลีแบบไม่มีใครออกมาเลย
เขาไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันประหลาดมากอะไรขนาด
เหมือนเขาคุ้นชินกับการมี emergency alert อ่ะหมายถึงว่าเจ้าข้อความฉุกเฉินแต่ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นกับเราตอนที่เราไปอยู่แรกๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโหทำไมมีข้อความนี้มาแบบนี้เนี่ย
มันต้องยิ่งใหญ่แน่เลยใช
่มั้ยใช่แบบเสียงแมสเสจแม่งดังทั้งตึกอ่ะเก็ทป่ะทุกคนได้รับอ่ะใครจะไม่ออกมาข้างนอกวะเออแต่ปรากฏว่าคนเกาหลีคือแบบต่อไป
ก็ปกตินี
่แต่ณโมเมนต์ที่เธอวิ่งลงมาไม่เจอใครเลย
ไม่เจอใครเลยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็คือออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออตลกมาก
เออใครญี่ปุ่นเหมือนกันญี่ปุ่นก็มีไอ้ J Alert แบบส่ง SMS
จริงๆญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศนึงที่มีแบบภัยธรรมชาติเยอะ
หน่อยเนาะใช่ๆอันนั้นก็ส่งเหมือนกัน
แบบสึนามิ
ใช่ใช่ใช่ใช่แผ่นดินไหวสึนามิใด
ๆจริงๆตอนเราทำข้อมูลเราก็คุยกับเพื่อนเกาหลีว่าเออมันยังไงแบบถึงว่าอยากได้แบบละเอียดมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็ตอบมาหมดตึ๊ดๆๆๆแล้วเพื่อนก็ถามว่าแล้วประเทศอื่นเขาไม่มีกันหรอ
เอาเนี่ย
เออฉันก็เลยตอบว่ามันก็คงมีทุกประเทศเว้นประเทศฉันมาเออ
ล่าสุดที่ไต้หวันก็มีก่อนเครื่องออก
เออใช่
ที่มันแปลว่าแบบมีมิสไซล์
ใช่
เออ
ก็มันแปลภาษาอังกฤษได้แบบน่าตกใจมาก
อืมแต่จริงๆมันเป็นแค่ดาวเทียมถูกไหม
ใช่คิดว่าน่าจะแค่ดาวเทียมผ่านหรือไม่ก็ประเทศจีนปล่อยอะไรนะปล่อยจรวดเหรอแบบส่งดาวเทียมอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันอะแต่มันแปลภาษาอังกฤษในเมสเสจว่ามิสไซล์
แบบ flying over
เออ flying over โอ้แล้วเครื่อง
กำลังอยู่ในเครื่องอ่ะ
แต่ไม่มีใครแตกตื่นจริงๆยกเว้นพวก
ใช่
เป็นแบบชาวแซลมอน30กว่าคนที่นั่งอยู่ในเครื่องบินแล้วแล้วแบบมิสไซล์อะไรวะ
เออ
แล้วโคตรแซลมอนอ่ะกับการได้รับเมสเสจนี้ก่อนจะ
ก่อนจะขึ้นบิน
ซึ่งเนี่ยจริงๆ mindset เกี่ยวกับเรื่องสงคราม ก็เป็นอยู่ในประเภทนี้เหมือนกันคืออย่างที่เราบอกว่าประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มันยังอยู่ในภาวะสงครามเนาะคือคนในประเทศเขาจะรู้ว่าแบบโอเคสงครามสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคือเรารู้สึกว่าตอนที่เราอยู่อ่ะเราคิดว่าเราไม่ได้รับ message เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะแต่ว่าตอนที่เรากลับมาแล้วเหมือนช่วงปีที่แล้วอ่ะมี message ส่งมาว่าแบบเนี่ยมีแบบมิสไซล์เกาหลีเหนือเหมือนกันเลยแบบให้ประชาชนอพยพแล้วแบบเสียงดังมากอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายอ่ะกลายเป็น false alarm เหมือนว่าเขาคำนวณผิดพลาดอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงเหมือนกันว่าแบบว่าเอ้ยประชาชนก็ไม่โอเคกับสิ่งนี้นะคือมันแตกตื่นอ่ะเก็ทป่ะซึ่งจริงๆเราว่ามันก็คล้ายกับอันไต้หวันแหละแต่ไต้หวันที่เราเจอคือภาษาจีนถูกภาษาอังกฤษผิดเนาะแต่เนี่ยคือแบบตั้งแต่ภาษาเกาหลีเลยก็เรียกว่าเป็นแบบมี error ในข้อความฉุกเฉินเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นระดับประเทศซึ่งสำหรับเรานะเรื่องเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แต่รู้เร็วสุดก็คือพ่อแม่ส่งแมสเซจมา พ่อแม่นี่ส่งแมสเซจมาก่อนคนแรกเลย จริงๆพวกเราจะได้ยินข่าวเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ตลอดเนาะ
ใช่ใช
่เกาหลีเหนือเปิดเพลงที่ชายแดนอะไรแบบดาวเทียมมิสไซล์บลาๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเราอยู่เกาหลีอะคือพ่อแม่ส่งข่าวนั้นมาแล้วแบบกลับไม่แบบยังไงที่ประเทศเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่อย่างเพื่อเราทุกคนก็คือแบบนิ่งมากทุกคนจะแบบเธอเราอยู่ในสงครามตลอดเวลาแบบเรารู้เรื่องนี้อยู่แล้วมันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบกินข้าวกันแบบเฉยๆใช่มันประมาณว่าแบบจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ย
ผมว่าตราบใดที่เกาหลีเนี่ยไม่เคลื่อนพลข้ามมาหรือยิงมิสไซล์ผมว่าคนก็คงอยู่กันอย่างปกติป่ะเขาชิน
อ
ะ
ผู้คนก็จะรู้นะว่าแบบต้องอพยพยังไงอพยพไปที่ไหนอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆอีกแมสเสจนึงที่เพื่อเราบอกมาเหมือนกันก็คือมันคือแมสเสจที่ส่งมาให้ประชาชนทั่วไปฝึกการเป็นทหารแบบไปฝึกอาวุธอะไรเง
ี
้ยแต่เรียกว่าประชาชนเหล่านั้นก็คือประชาชนผู้ชายนั่นแหละเพื่อนบอกว่าก็มีแมสเสจแบบนี้มาเหมือนกันบางครั้งอะไรเงี้ยซึ่งอย่างตอนที่เราอยู่อ่ะเราก็จะรู้สึกโอป้าใช่ไหมโอป้าคือเรียกว่าเกณฑ์ทหารจนจบแล้วก็ออกมาเป็นประชาชนธรรมดาแต่ว่าผู้ชายทุกคนมันจะมีแบบไตเติ้ลของทหารติดมาอยู่ด้วยเพราะว่ามันเคยไปฝึกเนาะทีนี้มันก็จะมีช่วงที่นี่แหละแมสเสจอะไรแบบนี้แหละที่แบบอ่ะเรียกกลับมาอาจจะต้องไปฝึก3วันเพื่อแบบไม่ให้ลืมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นก็มีเหม
ือ
นก
ัน จริงๆก็คล้ายๆรอดอบ้านเรานะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าแบบเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็โดนเรียกรวมพลกลับไปอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาก็
ซึ่งก็ดีแล้ว
ดีแล้วดีแล้ว
ไม่งั้นคือต้องกลับไปเขาชนไก่อีกรอบหรือเปล่า
โอ้โหนั่นน่ะสิผมว่าน่าจะโดนเรียกไปตรงเนี้ยวิภาวดีศูนย์เล็กศูนย์ใหญ่เนี่ยแถวเนี้ย
อ่ะอีกอันนึงที่เป็นสาเหตุให้มี EP นี้นะคะก็คือข้อความเกี่ยวกับโรคระบาดนั่นเองถ้าช่วงนั้นมีโรคระบาดเขาก็จะส่งมาบอกว่าให้ระวังด้วยนะอะไรอย่างงี้ล้างมือใดๆแต่ว่านี่มันคือเรียกว่าโรคระบาดทั่วไปเนาะแต่ว่าอันที่เอ็กซ์ตรีมที่สุดละเป็นระดับชาติในตอนนั้นก็คือโควิดนี่แหละที่เล่าว่าตอนนั้นมีแค่ที่จีนเนาะแล้วอยู่ดีๆก็ที่เกาหลีก็พบผู้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็เป็นโรคที่โรคใหม่ไม่มีคนรู้จักเลยมันโรคติดต่ออีกตอนนั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วงแรกๆอ่ะมันมีความงงๆเขาก็จะเริ่มส่งมาบอกว่าโอเคเจอผู้ป่วยรายแรกที่ไหนคนนี้มาจากที่ไหนแบบกลับมาจากตรงไหนอะไรเงี้ยก็จะมีเริ่มส่งมาแต่ว่าตอนช่วงแรกๆมันยังไม่ได้แบบเป็นระบบอ่ะคือส่งมาเป็นเมสเซจมาบอกแต่ว่าพอสักพักที่มันเริ่มระบาดหนักมากจำได้ว่าเป็นช่วงนั้นมันเป็นที่ศาสนาที่เข้าโบสถ์ไปแล้วแพร่
โบสถ์
ตอนนั้นคือเรียกว่าแบบคริสิสมากๆอะไรเงี้ยคือทำให้ตอนประเทศเกาหลีคือใกล้เคียงกับหนังซอมบี้เลยที่เราบอกว่าเมืองเงียบมากคือข้างนอกไม่มีแทบไม่มีคนคือถ้าเป็นไปได้อะอย่าออกจากบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าแบบคือเลขผู้ป่วยมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาก็แบบส่งมาบอกอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนั้นอะแมสเซจฉุกเฉินอะคือดังทั้งวันแบบตอนนอนคือแทบจะนอนไม่ได้แหละตอนนั้นน่ะซึ่งช่วงที่ระบาดเยอะๆแล้วมันจะส่งมาว่าโอเคผู้ป่วยแถวบ้านคุณ
อย่างนั้นเลยเหรอ
ซึ่งเราจะต้องกดเข้าไปดูในลิงก์เว้ยว่าคนเนี้ยไปที่ไหนมาบ้างคือเขาบอกละเอียดมากแบบทุกสิ่งที่เขาไปเลยเว้ยแบบตามเวลานี้เวลานี้
เหมือนพวกไทม์ไลน์อย่างเงี้ยป้าที่แบบเมื่อก่อนตอนช่วงโควิดแรกๆที่เราต้องทำว่าแบบเอ้ยขอโทษทุกคนค่ะหนูติดโควิดเมื่อวานนี้หนูไปเซ็นทรัลลาดพร้าวมาตอน 4:00 นอะไรเงี้ยแบบเราต้องเขียนไว้แบบ
ใช่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราทํากันเองเราเปิดเผยไทม์ไลน์ตัวเองใช่มั้ยแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ทาง รัฐอะส่งมา
แต่เขาแล้วเขาเฉลยไหมว่าคนคนนี้เป็นใครอยู่บ้านแบบซอยไหนอะไรเงี้ย
เฉลยทุกอย่างบอกหมดเลยเอางี้เราอะจะไม่ได้มาบอกชื่อไห
ม
แต่บอกแบบอายุใดๆแน่ๆและบอกทุกสถานที่ที่เขาไปแน่ๆแต่เปิดไทม์ไลน์ทั้งหมดซึ่งต้องเล่าว่ากับประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มี CCTV เยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาใช้ในการแทร็กอะคือเขาแทร็กด้วย CCTV เว้ยมันก็เลยเป็นที่ถกเถียงของประชาชนว่าเอ๊ะอย่างนี้ในเวลาปกติเนี่ยแกก็รู้หมดเลยสิว่า
PDPA หรือเปล่า
ฉันไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่า
โอ้โหมันพูดยากอะเพราะเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือแบบเรื่องเชื้อโรคอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าถ้าจะพูดว่าเออมันก็คงถูกต้องแล้วมั้งนะช่วงเวลานั้นที่แบบว่าทุกคนแพนิคอะมันก็พูดอย่างนั้นได้แต่ก็สงสารเหมือนกันอะคนที่แบบติดช่วงแรกๆว่าแบบโอ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจ
แต่ถ้าพูดถึงตอนนั้นอะเชื้อมันแรงจริงนะการที่ทำแบบนี้มันก็ว่ามันก็สมเหตุสมผลอะหมายถึงว่าแบบ
ทุกคนที่อยู่แถวๆนั้นก็ควรจะต้องระวังตัว
ควรรับรู้ว่าเอ้ยมันต้องระวังตัวเองอะในช่วงนั้น
อ
ะเ
ออตอนเราคือแบบกดเข้าไปในลิงก์แล้วก็โอเคมาตรงข้ามหอฉันเองคือแบบโอเคเวลานี้ฉันได้ไปซื้อแอปเปิลไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คือแบบน่ากลัวมากจริงๆนะหมายถึงว่าคนที่อยู่ในบ้านเองก็แพนิคด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่รู้สึกว่าดีที่มันมีสิ่งนี
้
แต่ว่าอย่างที่เราบอกว่ามันก็มีแบบอีกแง่นึงว่าเออแล้วแบบ PDPA ของเรามันยังไงอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แค่ในช่วงเวลาที่มีโรคระบาดแบบช่วงเวลาทั่วไปแล้วอันเนี้ยมันคือแบบเขามีข้อมูลแล้วมาแค่ไหนเลย
อุ้ยแต่พอคิดแล้วมันผ่านมาเร็วเหมือนกันนะจากยุคที่แบบว่าเซเว่นเนี้ยมีคนติดโควิดเดินเข้าไปโอเคงั้นเราจะปิดเซเว่นหนึ่งวันเพื่อบิ๊กคินนิ่งและชิงสเปรย์นู่นนี่จนถึงตอนนี้ที่แบบว่าอ๋อมีชมกับพี่อุ้มนั่งอัดรายการด้วยกันวันรุ่งขึ้นพี่อุ้มติดโควิดอ๋อชมไม่ติดอ๋อแล้วชมก็ใช้ชีวิตของชมต่อไปเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ได้มีการแบบบิ๊กคินนิ่งแบบ
ไม่มีสิ่งนั้นแล้ว
เออก็เลยรู้สึกว่าโอ้เราก็มีการปรับตัวเข้ากับอีสถานการณ์เหมือนกันนะ
จริงจริงรู้สึกว่าผ่านมาไกลอ่ะ
เ
ออ
ตอนนั้นนี่แบบเราจำได้ว่าคือเราอ่ะตัดสินใจกลับไทยเว้ยแล้วเราแบบต้องขึ้นรถบัสเพื่อไปสนามบิน
อ
ะแล้วทางรถบัสคือเป็นแบบต่างชาติหมดเลยแล้วก็ทุกคนโทรหาพ่อแม่ตัวเองอะว่าแบบว่าเออแบบ I'm on the way กำลังจะออกไปแล้วอะไรเงี้ยเหมือนในหนังซอมบี้จริงๆแบบเหมือนรถบัสคันสุดท้ายที่จะออกจากดินแดนนี้ก็คือฉันอะคือออกเรียกว่าเป็นกลุ่มคนเกือบสุดท้ายแล้วที่ออกมาตอนก่อนเขาจะปิดอะเออก่อนเขาจะล็อกดาวน์ซึ่งแบบเหมือนหนังซอมบี้ของจริงถึงบอกว่าพอดู Alive อะแล้วแบบโอ้โหนึกถึงช่วงชีวิตตอนนั้นมากๆอ่ะเล่าเพิ่มเติมว่าเวลาที่เราได้เมสเสจเตือนภัยนี้แล้วเราทำยังไงต่อนะตอนที่อยู่เกาหลีอ่ะคืออย่างแรกต้องบอกว่าเล่าในมุมมองคนต่างชาติแล้วกันคือพอเราได้เมสเสจมามันจะเป็นเกาหลีหมดเลยเว้ยซึ่งบางครั้งก็อ่านออกบ้างไม่ออกบ้างเพราะว่าพอมันเป็นข้อความฉุกเฉินนะมันก็จะมีข้อเรียกว่าอะไรศัพท์เฉพาะของเรื่องเหตุการณ์ตอนนั้นเนาะเออไม่ใช่แบบไม่ใช่ศัพท์ทั่วไปที่เราจะรู้แบบในด้านของเราอะไรเงี้ยสิ่งแรกที่เราทำคือเราไปแปะในปาปาโกปาปาโกเนาะมันคือเหมือน Google Translate นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นของคนเกาหลีอะซึ่งมันจะแบบเรียกว่าแปลออกมาได้ดีกว่าเออซึ่งพอเราแปลออกมาแล้วเราก็ต้องหาข้อมูลต่อเพิ่มเติมคือต้องบอกว่าเวลาเมสเซจฉุกเฉินมันสั้นเว้ยมันแบบมาแบบกระชับใจความมากๆคือไม่ยืดเยื้อไม่อธิบายรายละเอียดอะไรเลยแค่แบบสำคัญเท่านี้แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากรู้ข้อมูลต่อว่าเอาแล้วมันยังไงต่ออะไรเงี้ยเออพอเรารู้แล้วเราก็จะต้องเข้าไปเช็คในเว็บ Naver คือเว็บ Naver เนี่ยมันเป็น search engine เกาหลีคือเอาง่ายๆว่าเวลาเราแบบเห็นข่าวคนไทยสมมติมีแบบเหตุพารากอนอะไรเงี้ยคนไทยอาจจะแบบเอ้ย search Google มั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือของเกาหลีมันจะไม่ใช่มันจะเป็นเว็บ Naver เนาะคือเราจะไม่เข้า Google ซึ่งพอเข้าเว็บ Naver ไปแล้วอะเราก็จะเห็นเลยว่าเห็นข่าวของเจ้าสิ่งนั้นที่ส่งเมสเซจมาแบบอย่างรวดเร็วซึ่งตอนต้องบอกว่าข่าวที่เราเข้าไปดูนั้นมันต้องเป็นแบบสำนักข่าวที่มีความออฟฟิเชียลประมาณนึงอ่ะเออไม่ใช่แบบแค่แบบคนมาโพสอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบความออฟฟิเชียลประมาณนึงในเว็บ Naver เนาะหรือว่าบางคนก็แบบเปิดทีวีคือเห็นแน่นอนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าหลังจากนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนทำคือเข้า Twitter
ใช่ใช่ใช่
Twitter นี่
เออ
ถูกต้อง
การที่เราเข้า Twitter เราไม่สามารถรู้ได้ว่าอันไหนคือจริงอันไหนคือปลอมอันไหนคืออะไรเพราะมันคือสิ่งที่แบบคนทั่วไปสามารถพูดได้หมดอ่ะนึกออกป่ะ
นึกออก
เออแต่ยุคนี้ก็จะเป็น TikTok ก็ได้นะแบบอาจจะไวกว่ามั้ย หรือก็ยังไป
ทวิตเตอร์
หร
ือ
ว่าทวิตเตอร์เร็วกว่าTikTokมันดูยังต้องใช้เวลาในการตัดคลิป
ใช่ใช่
เออเออ
ยังเว้นจะไลฟ
์เออว่าไลฟ
์เออแต่ทวิตเตอร์มันดีอย่างนึงคือที่ว่าพอมันเร็วอ่ะมันก็รู้เรื่องเลยแต่ว่าก็ต้องฟังหูไว้หูหมายถึงว่ามันก็ต้องมีอะไรนะมีเดียลิทิเลซี่ใช่ไหมที่แบบเราก็ต้องรู้เท่าทันมันอะว่าแบบอันนี้จริงอันนี้ปลอมแล้วแบบใดๆคือรีเช็คอีกรอบนึงไหมอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแต่ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีในประเทศไทยที่ไม่ได้มี SMS หรืออะไรเลยที่แบบมาแจ้งเราอะไรเงี้ยเ
ออ
ดูแลกันเองนะครับทุกคน
นี่ไงแต่ว่า to be fair เขาฉันเซิร์ชข่าวอยู่เมื่อกี้เขาบอกว่าเออเนี่ยแบบกระทรวงดิจิตอลเนี่ยกำลัง on the way นะในการที่จะแบบทดสอบระบบในการแบบว่าส่งเตือนภัยแบบเลือกพื้นที่อยู่เออว่านวัตกรรมจะเป็นยังไงก็ขอให้เสร็จเร็วๆ
ใช่
อ
ื
ม
จริง
เพราะเรารู้สึกว่าเออจากคนที่ไปอยู่ในที่ที่มันมีสิ่งเนี้ยรู้สึกว่าอย่างน้อยเราควรจะมีในเหตุฉุกเฉินอะเราควรจะมีเรียกว่าข้อมูลกลางที่ทุกคนได้เหมือนกันเหมือนที่มังกรบอกว่าทวิตเตอร์มันเร็วก็จริงแต่ว่าอย่างเราก็จะแบบเออไม่รู้เหมือนเหตุการณ์กราดยิงในพารากอนอะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยคือแบบทุกคนช่วยกันบอกในทวิตเตอร์หมดเนาะ
จริง
เออแต่ในแง่นึงคือเราไม่รู้เลยว่าแบบแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วคือแบบ
เออ
ทำอะไรต่ออะไรเงี้ย
เออใช่ใช่ใช่ใช่การยิงพารากอนอ่ะมันเป็นเคสแบบเคสท้ายๆที่แบบเคยเกิดขึ้นอ่ะคือมันก็มีเคสก่อนหน้าที่เทอร์มินอล
โคราช
โคราชอ
่
ะอันนั้นคือแบบ
น่ากลัวเหมือนกัน
อันนั้นคือที่สุดอ่ะอันนั้นคือคนไม่รู้จริงๆว่าต้องทำยังไงแล้วแบบ
จริง
ทวิตบอกว่าตัวเองอยู่ตรงนี้นะในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยแล้วแบบคนร้ายก็เข้าไปหาอีกอะไรเงี้ยแบบอันนั้นคือไม่รู้แบบ 100% แต่ว่าพอมาถึงที่แบบพารากอนอย่างเงี้ยคนเริ่มเข้าใจเริ่มรู้แล้วซึ่งมันคือการรู้ด้วยตัวเองอ่ะมันไม่ได้มีการอินฟอร์มที่ดีอ่ะเออเศร้าๆเหมือนกัน
จริง
เออ
เหมือนต้องรอให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วถึงเป็นตัวกระตุ้นให้แบบว่าเรารีบทำมัน
ก็จริงๆต้องบอกว่าตามที่เล่ามาเจ้าข้อความฉุกเฉินหรือว่าข้อความเตือนภัยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะเหมือนเราเล่าว่าแบบอ่ะอย่างแรกแบบเบสิกสุดคือประชาชนก็ต้องมีมือถือนั่นแหละถ้าไม่มีก็คือจบซึ่งมันก็อาจจะมีเรื่องแบบจากที่เรารีเสิร์ชมันก็มีเรื่องแบบรุ่นอะไรอีกแบบถ้ารุ่นตามเกินไปก็อาจจะไม่ได้รับข้อความเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยก็มีเรื่องนี้อยู่ซึ่งแบบเรียกว่าเป็นแบบข้อจำกัดละกันเนาะหรือว่าอีกอย่างนึงที่เราเล่าว่ามันก็มีเออร์เรอร์นะว่าแบบส่งมาผิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบหูการที่มันมาจากรัฐแล้วมันผิดอ่ะมันเรียกว่าสร้างความไม่เชื่อมั่นประมาณนึงการที่เราบอกว่าช่วงโควิดนั่นแหละว่ารัฐรู้ข้อมูลเราเยอะเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกด้านหนึ่งของเจ้าระบบนี้แหละว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าอย่างเราคุยกันว่าถ้าความเห็นส่วนตัวเราอ่ะเรารู้สึกว่ามีดีกว่าไม่มี
ก็จริง
จริง
อ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเรื่องข้อความฉุกเฉินมาแชร์ให้ฟังกันแหละเพราะว่าพออยู่ไทยแล้วมันไม่มีก็รู้สึกว่ามีก็ดีคิดถึงหมายถึงว่ามีระบบนี้ก็ดีคิดถึงเสียงริงโทน
เ
ตือนภัยแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็จะดีกว่าน
ี่ไงเพราะว่าเราอ่ะช็อกเราช็อกกันตั้งแต่อีไต้หวันที่เราเล่าไปว่าแบบพอเราไม่ได้แบบไม่ได้เคยเห็นสถานการณ์แบบนี้บ่อยก็ยิ่งทำให้เราตื่นเต้นเวลาที่มันมีอ
่
ะ
ใช่คือแค่ SMS เตือนภัยอ่ะเราก็ตื่นเต้นแล้วเว้ยเตือนอะไรวะเตือนอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วมันแบบดังทั้งเครื่องแล้วมันก็เฮ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงอะไรเงี้ย
ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรก็ตามอ่ะคือตกใจไว้ก่อนอ่ะ
ใช่เสียงมันเป็นยังไงของที่เกาหลีอ่ะ
ต้องให้ฉันทำเสียงหรอ
ได้ไหมอ่ะอยากฟังอยากรู้
ทุกคนไปดูในเรื่องอะไรหรือว่า Sweet Home ฉันก็ทำให้เป็นเหมือนกันตั้ง40เดซิเบลนะ
งง
นึกว่าเป็นปลาวาฬแล้วทำเสียงตามเดซิเบลวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมังกรและชมพูมากนะคะ
เย้ขอบคุณค่ะ
เรียกว่าเป็นตัวแทนคนญี่ปุ่นและตัวแทนคนไทยอีกแล้วโอเคก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะหวังว่ารายการ Miss Korean ทำให้ทุกคนดูซีรีส์เกาหลีสนุกขึ้นเนาะสามารถติดตาม Miss Korean ได้ทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะคะมาทุกวันอาทิตย์โอเคแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะ
บ
๊ายบาย
บ๊ายบาย
รักษาสุขภาพด้วยอ่ะเป็นโควิด